svih tih godina koliko je Marijan bio u tom okruženju, od Trsta do Vinkovaca, od Zadra do Minhena i napose Linca, shvatili smo da je nogometaš koji se piše s veliko N i čovjek koji se piše s veliko Č. Ostaje kao zaštitni znak njegov osmijeh i njegova srdačnost kao životno načelo.